Kā uzskata Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs un Rīgas Stradiņa universitātes docents dr. Kārlis Bukovskis, Latvijas diplomātijas un ārpolitikas attīstība pēc neatkarības atjaunošanas var iedalīt četros posmos.
Latvijas ārpolitika un diplomātija principā var iedalīt četros posmos. Pirmais būtu postpadomju posms no 90. līdz 95. gadam, kad primārais uzdevums bija neatkarības atgūšana un faktiski savas juridiskās un faktiskās pastāvēšanas nodrošināšana. Tad otrais posms ir 95.–2004. Gads, kas ir iestāšanās Eiropas Savienībā posms, kad mums bija jāpierāda, ka mēs esam spējīgi partneri un tostarp arī pievienojoties NATO paralēli. Nākamais posms būtu 2005.–2014. Gads, kad to varētu nosaukt par Eiropas Savienības mācību posmu. Mums ir pilnīgi jauna starptautiskā situācija valstī, un mēs mācāmies, kā tad mēs uzvedamies kā jauns patstāvīgs spēlētājs, kuru partneri ir pieņēmuši gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Un tad, protams, ceturtais posms, kas ir no 2015. Gada sākās, kas jau ir šī tā starptautiskā pašpārliecinātības pieaugums, ko mēs esam redzējuši, kā Latvija kļūst ar vien uzstājīgāka, redzamāka, ieskaitot arī tenīs pašos sankciju jautājumos.
Vairāki no 1990. Gada 4. Māja neatkarības atjaunošanas deklarācijas parakstītājiem vēlāk turpināja darbu diplomātiskajā dienestā, un daži to turpina darīt joprojām. Piemēram, bijušais Latvijas Tautas fronts aktivists un vēlāk augstākās padomes deputāts Induls Bērziņš. Viņš bija arī ārlietu ministrs gadsimtu mijā un joprojām turpina darbu vēstnieka amatā, pārstāvot mūsu valsti kaimiņu valstī Lietuvā. Induls Bērziņš atgādina, ka 90. Gadu sākumā sākotnējie plāni bija visai pieticīgi.
Uz to brīdi, kad mēs balsojam par neatkarību, mēs vēl daudz nedomājam par to, kāda šī neatkarība būs. Bet pirmās domas par to, ka droši vien vajadzēs atgriezties rietumos un šāda atgriešanās iespējami tikai iestājoties Eiropas Savienībā un NATO, par to mēs vēl to brīdi nedomājam, tas nebija aktuāli, aktuāli bija tiešām šī neatkarības atjaunošana, bet kopumā pirmās domas par to, ka mums ir jākļūst par rietumu neatņemumu sastāvdaļu jau parādējās.
Tieši Induļa Bērziņa ārlietu ministra amata pienākumu pildīšanas laikā Latvija pabeidza iestāšanās sarunas gan Eiropas Savienībā, gan arī NATO. Pēc diplomāta vārdiem pievienošanās abām šīm organizācijām ir bijis pareizākais lēmums. Turklāt Baltijas valstis izmantoja īsto brīdi un tā piedāvātās iespējas.
Un starp citu runājot par manu darbu, tad man vajadzēja pārliecināt ne tikai mūsu sabiedrotos rietumos par to, ka mēs būsim labi NATO un Eiropas Savienības dalība valsts, bet vajadzēja pārliecināt arī cilvēks Latvijā, jo bija daudzi, kas tagad, protams, labprāt to aizmirstu, bet es to vēl atceros, kas uzskatīja, ka pietiks jau tikai ar Eiropas Savienību, galvā nav ko kaitināt Krieviju. Atcerieties šie vārdi, pēc tam daudzreiz ir skanējuši un kaitinot vai nekaitinot Krieviju tur, kur viņi ir. Tas ir, viņi ir iebrukusi neatkarīgā kaimiņu valsti Ukrainā. Un tātad nevajag kaitināt Krieviju, un īstenībā tas, ja mēs būsim tikai Eiropas Savienībā, ļaus mums veidot, kā tobrīd daudzi uzskatīja, zināmā mērā tiltu starp rietumiem un austrumiem, mēs uz tā varētu tikai nopeldīt. Nu, tagad mēs redzam, ka šāda pieeja bija pilnīgi kļūdaina, un paldies Dievam, ka mēs izvēlējāmies visu, kas mums bija nepieciešams, tas ir Eiropas Savienība un NATO, un paldies Dievam, ka mēs tur iestājāmies.
Induls Bērziņš arī atgādina, ka gadījumā, ja kāds Krievijā tagad vēlētos atjaunot Padomju Savienību, viņam būtu jāatjauno šī valsts bez Baltijas valstīm, jo īsi pirms sabrukuma Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarību atzina arī Padomju Savienību. Vienlaikus viņš norāda, ka cīņa par Ukrainas neatkarību un uzvaru karā pret Krieviju pašlaik ir viens no galvenajiem Latvijas ārpolitikas un diplomātijas uzdevumiem. Ilgadējais vēstnieks un diplomāts, tagad Latvijas ārpolitikas institūta asociētais pētnieks Gints Jēgermans norāda, ka kopumā kopš 90. Gada Latvijas ārpolitikā tādu īstu neveiksmju ar ilgu paliekošām negatīvām sekām nav bijis. Taču var runāt par vairākām divdomīgām situācijām, kurā Latvijas ārpolitikas veidotāji vainu personisko ambīciju vai nepamatotu cerību dēļ bija nonākuši.
Pirmā, kas man nāk prātā, ir prezidents Vairs Vīčs Rebergs. Dīvainā tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Austrijas Alpos 2001. Gadā. Tad vēl prātā nāk prezidenta Andra Bērziņa neskaitāmie braucieni uz Vidusāziju, koka stādīšana ar zelta lāpstu. Tas viss notika uz fona, ka Andra Bērziņš diezgan reti devās vizītes pie rietumu sabiedrotajiem. Un pat kulminācija man šķiet ir 2010. Gadā, kad Valdis Zatlers devās vizītē uz Maskavu, kur viņš tikās ar prezidentu Putinu, un šīs tikšanās laikā Zatlers uzdāvināja Putinam Rīgas Dinamo kreklu ar Putina uzvārdu, un sauca Krievijas prezidentu par savējo. Šī, man liekas, ir tāda epizode, kas patiešām raisa ļoti daudz jautājumus un neskaidrības.
Kā norāda ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis, turpmākajās gados Latvijas ārlietu dienestu un diplomātu galvenais uzdevums būs to stiprināt Latvijas starptautisko lomu, aizsargāt starptautiskās tiesības, kā arī, iesaistot sabiedrību, uzlabot iekšpolitiskās diskusijas par ārpolitikas nozīmi valsts veidošanā, tostarp arī globālajā līmenī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.